Kalibaru kelihatan banget bertebaran base camp dan terasa banget ada nuansa kompetisinya.
Persaingan ini seperti saya bilang tadi sudah mengarah ke yang tidak sehat, jadi saling ini udah harga saling dibanting satu sama lain.
Karena ini masih swadaya masyarakat, apakah dengan menjadikan ini taman nasional artinya dikelola pemerintah akan menjadi solusi? Halo Soiblah, jumpa lagi di channel podcast jalanma.id. Sudah lama kita hiatus, saatnya kita aktif lagi. Ini segmen baru dari podcast jalanma.id, kita namakan untuk sementara Hikers Diary. Jadi backgroundnya adalah, walaupun diary identik dengan dunia wanita, asumsinya yang suka nulis diary itu kebanyakan perempuan, tapi sebenarnya diary di sini merepresentasikan karakter pendaki. Sebenarnya setiap abis mendaki ingin menceritakan ulang zaman dulu ketika kru jalanma.id masih muda, bentuknya blog, atau mungkin lebih tua lagi zaman dulu lebih diary buku gitu ya. Tapi sekarang mungkin cara menceritakan kembalinya dengan dokumentasi foto video yang di-share di medsos. Jadi dirinya konteksnya itu hasrat seorang pendaki ketika setelah menjelajah gunung ingin menceritakan ulang kepada khalayak di sekitarnya atau khalayak ramai, khalayak umum tentang gunung yang baru saja dia daki. Nah, segmen ini adalah kerjasama antara jalanma.id dengan Climb Indonesia. Bersama gue Razak, kru jalanma.id, ada Tovan. Tovan.
Halo, halo, halo Sohib Jalanma.
Ini Climb Indonesia belum ada sebutan nih. Gue sih usul Climber, tapi kayaknya Tovan belum serak dengan Climber. Takutnya terlalu sempit ke Climber dalam arti pemanjat gitu ya. Tapi nanti Sunday akan ketemulah sebutan untuk Climb Indonesia, fans clubnya apa gitu. Tapi untuk jalanma.id tetap Sohib lah gitu. Nah, Tovan ini adalah teman lama, zaman-zaman pendakian dulu. Sekarang dia bersama beberapa temannya dan adiknya mendirikan Climb Indonesia, sebuah hiking operator di Indonesia yang kebanyakan kliennya WNA, walaupun WNI juga ada. Dan kalau Sohiblah mantau YouTube jangan lupa tadi sempat tampil ketika zaman pandemi kita stream ya, ngebahas soal bisnis outdoor gitu. Oke, kita episode ini sebagai episode perdana Hikers Diary akan membahas sebuah gunung di Jawa Timur yang lumayan terkenal, bahkan dalam konteks tertentu lebih terkenal dari gunung paling populer di Jawa Timur yaitu Semeru, yaitu Gunung Raung. Kenapa terkenal? Karena identik dengan gunung paling ekstrim di Jawa menurut banyak orang gitu ya. Nanti kita akan bahas apakah benar se-ekstrim itu, karena gue dan Tovan sudah merasakan Gunung Raung. Tovan mungkin sudah beberapa kali, gue baru 2 kali dengan 2 jalur yang berbeda. Selain ekstrim juga menurut Wikipedia, Gunung Raung itu memiliki kawah kering terbesar di Jawa dan kaldera kering, maksudnya terbesar di Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Tambora. Jadi kalau Sohib yang udah pernah ke Gunung Raung melihat kawahnya gede banget dan cakep banget gitu. Nah, pertama kita akan bahas soal ekstrimnya. Menurut pengalaman lu bener gak, Pan, ekstrim? Dan kalau iya, apa kriterianya?
Setuju. Jadi begini, dibandingkan dengan rute pendakian gunung-gunung lain di Pulau Jawa, Gunung Raung itu adalah salah satu untuk mencapai puncak sejatinya, rutenya itu adalah salah satu yang paling curam ya, yang paling ekstrim itu dibandingkan dengan gunung-gunung lain di Jawa. Sebetulnya kalau kita bicara ekstrim atau enggak, akhirnya relatif lagi kembali ke para pendakinya masing-masing gitu ya.
Kemampuan ya.
Kemampuan juga pengalaman. Karena beberapa kali kami membawa tamu-tamu dari asing, mereka menganggap Gunung Raung itu tidak se-ekstrim yang digambarkan di Wikipedia atau di blog-blog yang sudah ada gitu loh. Karena buat mereka itu biasa saja gitu. Dan dari sisi sudut pandang kami sebagai operator, sebetulnya kita tuh ada di tengah-tengah. Jadi ya ekstrim kalau yang untuk pengalaman mendakinya belum banyak, tapi boleh dikatakan biasa-biasa saja kalau orang yang sudah cukup jam terbangnya untuk mendaki seperti itu.
Ya, tapi kalau WNA yang tadi bilang nggak ekstrim mungkin udah nyampe Nepal kali ya.
Sebetulnya beberapa jalur pendakian gunung-gunung di ya di Nepal juga di Eropa itu jauh lebih ekstrim daripada yang ada di Gunung Raung ya. Kita di Gunung Raung tuh titik yang boleh dibilang kritikal itu kan sebetulnya kan tidak panjang dan tidak jauh juga. Jadi kalau dulu tuh ada usulan ya untuk di jalur yang kritikal kayak gitu yang bisa dibilang ekstrim gitu, untuk dipasang kayak pengaman tetap di sana. Jadi dipasang tali baja kah atau tali yang sudah di sana dikasih tangga atau kayak gimana. Tapi menurut komunitas pengelola pendakian Gunung Raung, yakni masyarakat setempat, kalau itu dipasang nanti akan menghilangkan kue ekonomi ya buat
cuan ya.
Ya buat ya menghilangkan cuan untuk masyarakat di sana yang apa ya, yang menggantungkan hidupnya dari guide pendakian juga porter dan sebagainya.
Iya. Nah kalau menurut gue sih yang belum lama ini turun dari Raung, ekstrim dalam arti jalur iya, tapi lebih spesifik perjalanan untuk ke summitnya ya. Sebelum summit sih sebenarnya mirip-mirip kebanyakan gunung tropis yang ada di Indonesia gitu ya. Dan karena gue pernah merasakan jalur yang berbeda sumber gue ingin, memang untuk ke puncaknya sangat beda. Untuk ekstrim mungkin terlalu apa ya, overrated lah istilahnya ya, kita dia terlalu di mungkin hiperbola gitu ya.
Yeah, betul, betul.
Mungkin karena image-nya ada penggunaan alat kan ya, yang seperti yang lo bilang tadi. Sempat ada ide supaya pengamannya dipermanenkan, tapi itu yang akhirnya dikhawatirkan menghilangkan cuan dari orang-orang yang mengambil manfaat dari keekstriman itu dengan memasang alat temporer gitu ya, itu tali-tali gitu. Jadi misalnya ekstrimnya sebenarnya lebih ke situ gitu. Kalau lihat dari kontur perjalanan ke summitnya sih mirip-mirip lah, pasir, batu gitu ya. Memang ada beberapa yang disebut ekstrim 1, ekstrim 2, jembatan Siratul Mustaqim itu emang kalau nggak hati-hati berbahaya gitu. Common sense gue sih ketika lewat itu tanpa tali sebenarnya bisa, asal hati-hati gitu ya. Tapi emang tali itu buat pengaman, karena kan si guide atau porter yang mengantar tidak tahu si tamunya itu seberapa tinggi jam terbangnya, akhirnya disamaratakan semua pakai alat gitu kan.
Betul,
pakai harness
betul,
sejak
betul, betul.
Start summit biasanya di camp 7 gitu. Jadi ekstrimnya ya kadang-kadang terkesan overrated gitu, kadang terlalu berlebihan, tapi dibandingkan gunung-gunung lain memang beda gitu. Gue lebih seneng menggunakan kata istilah beda ya, beda karena setiap gunung punya karakter masing-masing gitu, tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit gitu. Jadi dari segi ekstrimnya ya begitu. Bahkan ada teman gue yang bilang ekstrimnya lebih kalah dibandingkan mahalnya. Jadi Gunung Raung buat sebagian pendaki gunung mahal karena ada keharusan pakai guide lokal ya. Walaupun bisa klien Indonesia punya pengalaman bisa kerjasama guide-nya dari klien, tapi kerjasama sama base camp lokal gitu. Nah sekarang masuk ke soal base camp, ini bahasan paling seru soal Raung, karena salah satu yang kelihatan banget di Raung adalah khususnya jalur Kali Baru, karena jalur yang bisa mencapai puncak jati kan jalur Kali Baru ya, sementara yang paling populer gitu. Ada beberapa jalur lain yang mungkin tidak populer gitu, yang Jambewangi dan lain-lain gitu. Nah Kali Baru kelihatan banget bertebaran base camp dan terasa banget ada nuansa kompetisinya. Klien Indonesia pasti punya pengalaman juga bagaimana kompetisi antar base camp di Kalibaru itu akhirnya berdampak pada tripnya, terhadap tamunya, terhadap klien Indonesia sendiri gitu ya. Nah, menurut lo gimana persaingan base camp di Kalibaru kan?
Jadi pertama kali saya tuh naik Gunung Ram tuh tahun 2008. Waktu itu tuh belum ada base camp sama sekali. Dan guide juga yang ada di sana baru ada satu orang. Porter itu juga nyarinya tuh tidak mudah. Karena belum ada orang-orang yang bekerja quote unquote sehari-hari sebagai porter. Mereka cuma sebagai petani kopi. Kalau kita lihat sekarang tuh base camp tuh udah banyak sekali. Dan itu saling bahkan kompetisinya sudah bisa dikatakan gak gitu sehat ya, antara base camp yang satu dan base camp yang lain. Ini sebetulnya juga tidak terlepas dari semakin meningkatnya popularitas dari Gunung Raung ya.
Supply and demand ya.
Iya, terlebih setelah Gunung Semeru ya. Itu ditutup bertahun-tahun karena peningkatan aktivitas vulkanologi yang ada di sana. Ya persaingan ini seperti saya bilang tadi sudah mengarah ke yang tidak sehat. Jadi saling ini udah harga saling dibanting satu sama lain, kemudian juga mungkin di beberapa tempat juga sudah akhirnya karena harga yang terus ditekan akhirnya safety-nya juga akhirnya mulai berkurang. Itu pasti akan ada efek secara langsungnya ya. Waktu Anda melakukan penekanan harga berarti juga perlengkapan dan safety-nya itu juga akhirnya kan mau enggak mau yang sekenanya aja kayak gitu, tidak bisa dipertahankan perlengkapan dengan kualitas yang bagus. Tidak semuanya memang, tapi ada base camp yang menyediakan alat-alat seperti itu.
Iya.
Yang yaitu sangat disayangkan sebetulnya. Kalau tadi dibilang juga gunung ini mahal, sebetulnya mahal itu juga akhirnya relatif juga ya. Karena di levelan di sana itu untuk satu pendaki yang dilayani oleh difasilitasi oleh base camp untuk mendaki itu untuk perlengkapan dan servisnya selama di titik yang ekstrim itu kalau nggak salah tiap orang dikenakan harga 450.000. Itu yang cuma pas pelayanan di level yang ekstrim itu. Tapi itu tidak termasuk pelayanan dari bawah sampai atas sampai akhir lagi.
Tidak ada makan dan minum.
Tidak ada.
Ya, jadi background orang yang ngomong dari mahal itu sebenarnya backgroundnya mahasiswa, wajar lah, kantong mahasiswa. Jadi bahkan sampai dia terakhir dari naik Gunung Raung nyari harga yang minimal itu 400 dapat ya. Tapi itu persepsi lah. Yang perlu kita tekankan di sini sebenarnya klaim Indonesia dan Diana.id ada di posisi mendukung kalau gunung bisa menghidupkan ekonomi warga, gitu, ekonomi desa ya. Dan Raung ini memang belum taman nasional, akhirnya dikelola oleh swadaya masyarakat ya.
Betul.
Ada sekretariat, jadi kalau swipla mendaki Gunung Raung harus mendaftar di sekretariat dan dikasih briefing dan segala macam, itu juga swadaya masyarakat. Jadi prinsipnya kita mendukung kalau setiap gunung itu punya manfaat ekonomi buat warga setempat. Yang kita concern adalah persaingan antar base camp yang akhirnya tadi yang Topan bilang ada banting harga, akhirnya kualitas safety-nya mungkin diturunkan gitu ya. Maintenance alatnya tidak sebaik yang diharapkan gitu. Yang terasa kemarin gue rasakan adalah soal puncak 17. Puncak 17 tuh ada base camp tertentu yang menawarkan tamunya untuk ke puncak 17, ada yang tidak. Jadi kayak ada tanda kutip monopoli puncak 17 itu karena mereka punya talinya gitu. Ada tambahan menyebut base campnya, ada base camp tertentu yang kalau dengan base camp ini bisa nyampe puncak 17, kalau dengan base camp ini tidak. Jadi kalau swipe yang belum pernah ke Gunung Raung tuh ada puncak bendera, puncak 17, puncak tusuk gigi dan puncak sejati. Tujuan utama pendaki biasanya puncak sejati karena itu yang paling tertinggi gitu. Nah, persaingannya akhirnya ada dampak negatifnya itu ya. Dan di dunia digital sekarang mereka udah saling mendiskreditkan satu base camp dengan base camp yang lain tuh. Di medsos rame sempat ada satu base camp yang terkenal dianggap banyak punglinya gitu. Jadi akhirnya namanya jelek. Ada satu lagi yang base game lain di jelek-jelekan karena satu guide dia bisa mengelola 20 orang. Tidak ideal kan. Klaim Indonesia sendiri punya standar bahwa satu untuk 4 atau 3
4
orang.
Itu maksimal 5 orang.
Maksimal 5 orang. Jadi akhirnya memang persaingan tidak sehat, standar layanan diturunkan gitu ya.
Sebetulnya dari sudut pandang kami tuh kayak gini, jadi semakin banyak base camp di sana, akhirnya kan itu akan harga pasarnya akan terbentuk ya, market price-nya akan terbentuk, dan itu sebenarnya bagus juga buat konsumen yang ingin atau pendaki yang ingin naik gunung ke sana, dengan catatan dikelola dengan baik pasarnya itu, terus juga saling antara masing-masing base camp itu saling berkoordinasi sehingga tidak perlu banting harga dan tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat kayak gitu. Karena kan yang dipentingkan kalau di bisnis di industri seperti ini adalah keselamatan dan kenyamanan daripada kliennya kan, daripada pendaki yang menggunakan jasa mereka kayak gitu. Kalau kami sendiri sih kami kebetulan menyasar pasar yang berbeda. Jadi tidak begitu terpengaruh dengan perang harga antar masing-masing base camp karena kami juga ada base camp sendiri di sana yang sudah jadi ya kita selama ini kesana terus dan
langganannya
dengan base camp itu juga kita tidak ada masalah
ya.
Dan guide-guide kami yang ada di sana juga sejauh ini kita belum dapat update sih apakah kita cuma boleh ke puncak ini saja atau nggak boleh ke puncak itu karena trip kami terakhir itu berapa bulan lalu itu masih kita masih bisa cover 4 puncak itu dan
bisa 17 juga ya.
Iya. Ada masalah.
Ya tadi selain persaingan soal alat juga rebutan base camp, rebutan campground itu kan cuma yang layak di camp 7 gitu. Jadi sempat kemarin ada satu tim pendaki yang harus turun ke camp 4 demi mendapatkan campground yang layak karena camp 7 sudah penuh. Dan modelnya, dan ini gara-gara persaingan, banyak base camp yang sudah ngeblok area camp sebelum pendakinya naik. Jadi bahkan base camp yang bantu gue naik kemarin tidak membongkar tendanya karena berapa hari kemudian dia ada tamu lagi. Artinya kan dia udah ngeblok. Itu juga jadi persoalan karena menyusahkan pendaki untuk summit attack ya, kalau dari camp 4 kan kejauhan.
Ya itu juga sebetulnya salah satu dampak dari persaingan yang tidak sehat ya. Jadi kompetisi yang berlebihan lah kalau saya ingin bilangnya antara base camp yang satu dengan base camp yang lain. Karena ini sebetulnya juga sudah sempat terjadi beberapa tahun lalu ya. Jadi itu tenda itu terus aja dipasang di situ, nggak pernah dicopot, sudah berhari-hari gitu kan ya. Dan itu sempat dipermasalahkan juga oleh teman-teman dia yang ada di sana. Tapi karena yang punya emang gablek, jadi ya udah akhirnya didiemin aja. Kalau menurut kami sih idealnya gini, itu pihak sekretariat juga akhirnya membikin apa ya, menetapkan kuota pendakian dalam satu harinya berapa banyak orang yang bisa mendaki
dengan mengukur kapasitas campgroundnya ya.
Disesuaikan dengan daya tampung campsite yang ada di sana, tempat berkemah yang ada di sana.
Nah untuk mendukung itu kayaknya Raung mungkin udah saatnya online kali ya, karena udah banyak gunung juga udah pendaftaran online kan, Raung belum.
Jadi itu salah satu dari beberapa gunung yang kita bisa datang ke sana langsung, terus bisa langsung mendaki seperti itu. Jadi ya on the spot pendaftaran, on the spot mencari guide, on the spot mencari porter tuh masih bisa di sana.
Iya emang teknologi ada good and bad-nya gitu. Kita dengan online ada kemungkinan pendaki yang mau naik di tanggal tertentu full kuotanya, tapi dengan on the spot juga akhirnya over kuota gitu ya. Kelebihan, dan kita udah lumayan sering lihat di medsos gunung-gunung yang pendakinya ngantri untuk summit karena over kuota gitu. Nah pertanyaannya ini terakhir untuk membahas Raung, karena ini masih swadaya masyarakat, apakah dengan menjadikan taman nasional artinya dikelola pemerintah akan menjadi solusi menurut klaim Indonesia?
Ada beberapa hal ya untuk menjadikan satu kawasan itu menjadi kawasan taman nasional itu prosesnya tidak mudah, cukup panjang, harus ada yang pengajuan, pengusulan, terus ada syarat-syarat tertentu. itu juga sebetulnya tidak menjadikan jaminan juga, karena beberapa taman nasional itu juga walaupun sudah memiliki kuota tapi tetap saja ada yang bisa masuk secara ilegal tanpa surat izin masuk kawasan konservasi yang benar gitu. Kalau menurut saya sih, sebelum itu akhirnya diputuskan oleh pemerintah untuk menjadi kawasan taman nasional, pihak-pihak yang sudah mengorganisir pendakian di sana mulai berbenah diri untuk kayak menetapkan kuota, menetapkan harga yang kurang lebih itu sama di ini ya, di pasar, jadinya tidak ada persaingan yang tidak sehat. Jadi menetapkan standar layanan seperti apa, harganya semana, itu juga penting menurut saya.
Tapi mungkin walaupun belum jadi solusi, mengingat pemerintah kita juga nggak benar-benar banget gitu. Tapi sebenarnya kalau pemerintah terlepas nanti masuk kualifikasi untuk taman nasional atau enggak tahu, tapi dengan pemerintah setidaknya mereka punya otoritas untuk membuat aturan-aturan. Sementara kalau swadaya sekarang, sekretariat, itu kan modelnya konsensus kan, warga berembuk menetapkan seperti yang idealnya tadi Topan sampaikan, ada kuota dan lain-lain. Jadi musyawarah untuk mufakat selalu enak untuk jadi teori doang, pada prakteknya nanti pasti ada bentuk-bentukan lah, setidaknya ada kepentingan gitu ya, ada vested interest yang saling bertabrakan gitu ya. Tapi anyway, kita sih berharap Gunung Raung dengan popularitasnya khususnya ke luar negeri bisa membenahi diri gitu kan ya, karena itu juga jadi image buat gunung-gunung Indonesia. Kalau itu well organized, WNA juga seneng, akhirnya ya warga sendiri akhirnya menikmati ekonominya gitu kan. Gitu, jadi ya masukan kita sih sebenarnya lebih pengelolaan yang lebih baik aja, yang lebih teratur gitu ya.
Manajemen pendakian yang lebih baik itu yang pengelolaan base camp.
Iya, karena potensi populernya itu sangat besar untuk dijadikan ekonomi, manfaat ekonomi buat warga setempat. Oke, Soiplah, pembahasan soal Raung segitu dulu. Kalau ada masukan-masukan, Soiplah bisa komen di medsosnya Klaim Indonesia, ada Instagram, Facebook ya. Dan medsosnya jalanlah.id untuk sementara Instagram dan Twitter aja gitu. Kita sudahi dulu episode ini. Kita ketemu di episode-episode berikutnya Hikers Diary di podcast jalanlah.id. Bye.
Sampai bertemu lagi.